dinlenenlerin başını başta hem aýdyşymy diýýär Türkmenistanyň raýatlaryň hereket adatlygynyň töweregindäk soňky meseleler, täsirler we netijeler. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Singapur Respublikasyna döwlet saparyny amala aşyrýar diýen gepleşikler gelýär. Goşunny wepat bolan esker sütemiň pidasy bolupdyr. Häkimetler bankomatlaryň öňündäki nowatlaryň öňünden magasinan şýar. Mary welaýatynda pagtygym mögsüm başlady. Obolarda her hojalykdan 3-4 adam mezuri ýygyma çekilýär diýen atlan çap edilen gepleşikler mehem iň köp dinlenenleriň bäýäşligine girdi. Bu hepde iň köp görlenleriň başyny türkmen görnüşler 34-nji hepde atly fotosergimiz çeker. Şeýle de tomoşaçylarymyz Azat Adalga troll ady bilen çap edilen wideo maglumatymy da köp tomoşa edipdirler. Ortet suwasy gemilerinden ballistik raketalar tiýne gedýär diýen atlan çap edilen wideo habarmyda hem köp tomoşaçy tiýne edipdir. Bu hepde iň köp gurrun edilenleriň başyny häkimetler awtola gursun dowam etdirýär. Tiýinçiler jerimeleriň resmiýleriň ýüzüne gidýänligini aýdýar diýen gepleşik gelýär. Halk maslahatynyň 2-nji mejlisiniň gün tertibine haýsy meseleler girizmek gözegini tutulýar. Marda maýyplygy tasdiklatmak üçin para bermeli. Häkimetler banka maatlaryň öňündäki nowatlaryň öňüne almagy finansiýar. Türkmenistan raýatlarynyň hereket adatlarynyň töweregindäki soňky meseleler, täsirler we netijeler diýen atly gepleşiklerimizde gowgolan meseleler barada hem okuwçylar öz pikir garaýyşlaryny aýdypdyrlar. Hormatly dinleýijiler, siz hem adatlygyň gowgoýan meselelerine ses goşup öz pikirleriňizi ýazmaga, tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Gepleşiklerimizi Türkmenistan baradaky iň soňky maglumatlar bilen dowam etdirýäris. 30-njy awgustda Aşgabatda dinnarlaryň maslahaty geçirilip, guramçylyk meselelerine gararly we ýurdun baş müftüsi täzelendi. Türkmenistanyň müftüsi wezipesine Lewap vilayatynyň baş imamy bolup işlen Ýalkap Hojagulyew geçirildi diýip Türkmen döwlet habar gurulygy habar berýär. Şeýle de nesir Lewap vilayatynyň baş imamy wezipesine Ahal vilayatynyň baş imamy bolan Isan Gulyewiň, Ahal vilayatynyň baş imamy wezipesine Göktepe trawynyň baş imamy bolan Jemşidowyň geçirilendigini habar berýär. Döwlet ýetçiliginiň näki nesirin habaryna Türkmenistanyň Olalky müftüsi Çargelli Feriyaýewiň wezipesinden boşadylmagynyň sebäpleri aýdylmaýar. Müftü we imam täzelenmeleri halk maslahatynyň sentýabr aýynyň aýagyna geçirilecek 2-nji mejlisiniň öň sirasyna gawat geldi. Tadaha geçirişlerin sebäplerini aýdyňlaşdyrmagan imamlaryň yerleriniň çalşylmagyny, wezipeleriň yerlerini üýtgetmek görelgesi hökmünde häsiýetlendirýär. Türkmenistan özünü dünýäwi hukuk döwlet diýip atlandyrýar we diniň döwletden aýyrdygyny aýdýar. Emma ýurtda imamlaryň bellenmegini, mesjitleriň gurulmagyny we dinnarlaryň haj ziýaratlaryna gitmegini döwletiň uly rol oýnaýanlygy aýdylýar. Halkara hukuk toparlar türkmen häkimetlerini din adatlyklary çäklendirmekde tanqyd edip gelýärler. Türkmenistan daşary ýurtlarda okuyan studentleriň hereket adatlyklaryny çäklendirmegi dowam edýär. Türkmenistanyň Kronikasy neşri redaksiýa ýüz tutan studentleriň sözlerine salgylanyp, Belarusyň ýokary okuw jaýlarynda okuyan türkmenistanly studentleriň ýurtdan okuwa göýberilmeýändigini habar berýär. Okuwa göýberilmedik studentler özleriniň Belarus okuyan döwlet okuw jaýlarynyň diplomlarynyň şu ýyldan başlap türkmenistanly diplom ikrar edilecek okuw jaýlarynyň sanyny girdilýändigini aýratynyň tapdyrlar. Şol ruwatda gümrük gullugynyň işgärleri studentleri uçara göýbermeliginiň sebäplerini düşündirmän diňe bolanok diýen jogap bilen çäklenýändigi habar berilýär. Adatlyk radiosu golaýda Täjikistanyň ýokary okuw jaýlaryny bilim alýan türkmenistanlaryň hem sanynyň üzül kesil azalanygyny mysal üçin Duşenmäniň Mollumçuluk Uniwersitetine Türkmenistandan şu ýyl diňe 3 okuwçynyň girendigini habar berdi. Adatlygyň Täjik gullugynyň habarçysy bu okuw jaýynda öňki ýyllarda türkmen abituriýentleriniň sanynyň müňden hem köp bolanlygyny aýtdy. Türkmenistanly döwletiň maliýe howanlarlyk esasyny haj ziýaratyny amala aşyrmak praktikasy dowam etdirilýär. Bu mümkinçilikden peýdalanyp bilmeýän dinnarlaryň käbir adatlyk bilen anonim ýagdaýda söhbetdeş bolup, raýatlaryň köpüsiniň bu praktikadan nägile bolýanlygyny habar berdiler. Adynyň aýdylmalygyny soran 78 ýaşly Aşgabatly dinnarlaryň pikirçe, bu meselede hem döwlet hem de raýatlar tarapyndan ýalňyş iş edilýär. 20-nji awgusta Türkmenistan hajylaryň nowatdaky tapgyry Saud Arabistanynyň Aşgabatda dolanyp geldi. Olar bu sapara öňkü ýyllarda bolşýaly döwlet tarapyndan ýol harajaty çekilen uçorda gitdiler we ýyllaryna gaýdyp geldiler. Türkmenistan kronikasynyň eserinin habarçylar döwlet uçorunyň haj ziyaratyna iýerleýän adamlaryň ähli çykdyjasynyň döwlet tarapyndan çekilýändigini, olara ziyarat üçin berilen ferişteden soň hem esli pulyň galýanlygyny habar berýärler. Aýdylmagyna görä ziyaratçylar başda sapar we mehmanhana töleweler üçin manatda öz ferişdelerinden pul töleýärler. Prezident ýylda türkmen howa ýollarynyň ýolbaşçylaryna ziyaratçylar kampaniýanyň hasabyny Saud Arabistanyna äkitmek we ýygyna getirmek buyuryar. Emma bar bir bilet satın almalı olýar. Sapardan öň pyçykdyjylary ziyaratçylary döwlet kursundan alınan dollarda gaýtaryp berýärler. Munyň üstünde goşmoçu, mysal üçin nahar, transport üçin hem pul berilýär. Netijede her adam 2000 dollardan pul alýar diýip Türkmenistanyň kronikasy ýazýar. Şu ýyl we mundan öňki ýyllarda haj ziyaratyna gidenleriň käwiriniň aýtmagyna görä, döwlet kasabyna gurulýan haj ziyaratyna gitjekleriň sanyny girmek üçin 10 000 manat möçürini para bermeli. Bi Garawalaryň rykynyň 556 dollar möçürini pul bolýar diýip makalada aýdylýar. 2000 dollar berilmegi netijesinde berin paraňy aň satçy ödeýärsiň diýip hajy bolanlaryň biri gurrun berdi. Emma haj ziyaratyna gitmek üçin para bermek islemeýänler hem az däl. Olar muny günä hasaplaýarlar. Bu hili adamlar sanawa girmek üçin uzak garaşmaly bolýar. Şol wagtda bir näçe gezek haj ziyaratyna gidenler hem bar diýip hukuk goraýjy neşir ýadyar. Bu ýyl Türkmenistanyň döwlet uçuryny 160 adam haj ziyaratyny amala aşyrdy. Öňki ýyllarda ziyaratçylaryň sany 180 çemeskin bolupdy. Azatlyk radiosynyň kawulla kawarçysy Şaýmerdan Gulmurady haj ziyaratynyň düzgünleri we onuň näki ýyly ýagdaýda amala aşyrylmalygy hakynda Owganstanly dinler Abdulgan Çerkez bilen söhbetdeşip boldy.
Hajy rüşwet berip gitmeli däl. Onuň her kim kudrati ýetse gitmeli. Rüşvet bersen, ol rüşvet berenem duzak ediyor, alanem duzak ediyor. Son ol onun hacı şekte olur. Buran masa, ya onun ya hükümet teyare kireyini verse, ya harcı verse dem, her kim onu öz pulu bile gitmeli. Halal tapan pulu bile zor yetişse gitmeli. Hacı ol, hacı zor yetişmese, rüşvet verip, hükümetten nem alıp, onu ödü gitmek hacı mena makul göremiyor.
Hükümetin tölen harcısına gitmek revada aldı. Her kim özü eğer kudreti yetse, şuna parz oluyor daha şeyle mi?
Onu bu da hemen Müslümanlar, oğlum yok Müslümanlarım onu biliyor. Ben şol dinin başın bir yeri şol hac. Şuna sana kudreti yetse bir yönde şuna hacı. Kudretin yetmese o haca gittiğinde onu muhtal gidecek diyen bilen sana buyurmasa olmuyordu. Onu dine şul her kimin şu haişi olsa her kimin kudreti etse gitse. Ya onu hükümet uven bilen umedik bilen on bilen olmuyor. O sana şul huda aydan peygamberi aydan şunu kara gitmeli. Sana kudretin yetse hac etmeli diyen. Şunu özün şuna pulun olsa paran olsa şunu layık senin bir kudretin yetse her vabattın. Canın sahatlığından var adından ya pul var adın.
Hormatly dinleyijiler, siz Owganstanly türkmen Abdulgany Çerkez bilen haj ziyaraty baradaky söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Kepdäniň zemini Türkmenistanyňky soňky wakalary syn bilen dowam etdirýär. 27-nji awgusta Türkmen prezidentiniň we hökümet delegasiýasynyň Singapur Respublikasyna 2 günlük sapary tamam boldy. Sapar wagtynda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Singapurly kardeşi Halima Yakup premier-ministr Li Sian Lun bilen gepleşip geçirdi. Türkmen tarapy Singapur bilen energetika, söwda, himiýa we dokma sanagaty, transport we ara gatnaş pudoklaryna hyzmatdaşlyk etmäge gyzyklanma bilýär diýip habarlarda aýdylýar. Netijede diplomatlar üçin öýdara wiza talaplaryny aýyrmak, giýirdejek goşa salgyt salmagy aradan aýyrmak we salgytdan gaçylmagynyň öňüni almak, iki ýurdun adalet ministrliklerinin arasında hukuk buğdoğunu öyadara düşünüşmek barada kalalaşıklar bağlaşırlı. Şeyle de iki yurdun işe uğurlarının duğuşuğunda Türkmenistan'ın daşarık tısadi iş bankı ile Singapur'un banklar verileşiginin Singapur'un ösüş bankının arasında alalaşık bağlaşılanlığı havar veriliyar. Bulardan başka resmi maglumata göre öyadara düşünüşmek baradaki zarnama hem gol çekiliptir. Türkmenistan adi yurtlarla hizmettaşlığa ayrıtın ünsferiyenliğine aydıp geliyar. Emma bu türkmen hökümetiniň garasyzlyk ýyllaryny Aziýanyň iňir ösen ýurtlarynyň birine gurnan ilkinji sapar bolup durýar. Tinçler munun sebäbini iki ýurdun dolanyş medeniýetleriniň arasyndaky ören ul tapawut bilen düşündirýärler. Singapur halkara hasabatlaryna korrupsiýa garşy göreşde dünýäde iň öňdäki ýurtlaryň biri hökmünde görkezildi. Türkmenistan bu görkezi boýunça dünýäde iň ýygdaky ýurtlaryň oňluguna galmagyny dowam etdirýär. Biz bu iki yurdun arasında hizmettaşlık meseleleri var da Avustralya'da yaşayan Türkmen aktivisti Nur Muhammed Kanan filan sökvette soluyarız. Nur Muhammed ağa Türkmen prezidentinin Singapur'u sapar bilen bağlı maglumatları elbette okansanız, eşitensiniz. Siz bu iki yurdun arasında katnaşık hizmettaşlık mümkünçülüğünü nehil karayarsınız? Şu arada fikir neticeleriniz paylaşsanız.
Biz Muhammed Tung Singapur'u ziyaretini izirladık. Anlaşılan ya gol çekilen dokumentlere kan var ünsü resim öyle mi? Yani esası bir mesele ünsü resim öyle. Singapur 1963 yılında öz başlıklarını kazandı. Yankı Britanya'nın kolonisinden ayrılıp. Sonra Singapur bir garip özüm bir uli korrupçiyeli devleti. Sözünün prezidenti özüm diyedi. Korrupsiya meselesi Aziya devletlerine temme devlette de bar en yokor derecede deyip. Singapur'un çolun için dedi. Esasi şu korrupsiya karşı görüşme için hem devleti ayarlandırma için şu devrinin prezidenti ulu iş geçirdi. Birincisine bu işli kanun var korrupsiya karşı. Ödem şu kanun varmışı öz yakın dostlarını, kardeşlerini ve minister derecesine ki adamları, korrupsiya başvuran adamları battı. Öz karınlaşlarına çenli. Şun için kanun hem kişinin din deyip şu kanunu öngötürdü. Devlet kanun devleti oldu. Korrupsiya karşı ulu iş geçirilenin son korrupsiya yok edildi diyeceğim yanlış olmaz. Şu 25 yılın içinde Singapur garip korrumpirovni devletten bay devlet olup dünyada 10 yurdun içinde. Ha şol meseleni Şoni Türkmenistan özünü görevli olarak ulansa Türkmenistan'a mır bay devlet olup halkını gariplikten çıkarmak şu meseleleri çözmenin mümkünçülüğü var.
Nur Muhammed ağa bağışla sözünüzü öyle yarın. İndi yerli sinçilerin köpüsünün fikrine göre Türkmenistan 96. yılla barıp 96. yılla karasızlığın başka yıllarına Singapur'un diplomatik hizmettaşlıklara başladı öz başdaky ýurt hökmünde. Ýöne şonun şu wagtda çenli bir iki ýurdun arasynda käni bir gatnaşyk bolmady. Şonlaryň birlikde de Türkmenistanyň korrupsiýanyň juda ösenli şu daşarky guruluşyk kontraktlar meselesinde korrupsiýanyň ösenli hakynda dürli pikirler aýdylýar. Emma Türkmen hökümeti muňa hiç bir reaksiýa bildirmeýär. İkinji tarapdan Türkmenistan halkara hasabatlaryna korrupsiýa boýunça dünýädäki iň bir ýaramaz ýurtlaryň oňluguna gör köldüp gelniye. Edim Türkmenistan Singapur'un derecesinde şu mesele ünsverip biler miyiz? Şuna tayarlık görüyanız mı? Şuna meyil görüyanız mı Türkmen tarafından?
Türkmenistan hakikaten korrupsiya karşı hareket edecek olsa Singapur'un yankı korrupsiya karşı görüşün tecrübesini ulanıyorlar. Ha, ben yankı için yani garip devletten bay devlete getirdi. Esası mesele yankı korrupsiya karşı görüş. İkinci mesele de başarı yurt investisyelere ulu ünsverip Öz yankı bir garip devlet Singapur. Tuğuna çenli yurt taşından getiriyor. İçmet tuğuna çenli. Türkmenistan ağı olur yerlerle bağlı ulaşırın. Çoğun için Singapur'un bu tecrübelerini ulanırlar. Yani ben fikrim boyunca Türkmenistan o tecrübeni ulanırsam öyle ne ulanmadım. Yani için diyseniz Türkmenistan 28 yılın içinde korrupsiya azalmaktayı kaytap şu yunki Sovet devrinin akıdenim 100 eski yukarı diysek yanlış olmaz.
İndi bunun sebebi ne mi de oraya? Bir taraftan ne diğer uğurluk gülen yüz ve yüz olup dur Türkmen hükümeti. Yurdun iktisadiyeti ağır yağdaydı. Adamlar yurt taşlayıp gidiyorlar. Sonra birlikte Türkmenistan'ın öz hukuk koruyucularına hem aylık tölemeği yağdayının yoktu. Onlara paralma için kâvır emeli şeritlerin dörödülüyenlik hakkında fikirler edilýär. Türkmen hökümetiniň tanqidçiler ullukan aýyplamalary öňe sürýärler. Indi şu ýagdaýda Türkmenistan öz adawrayny, öz ýagdaýyny goglaşdyrmak hakynda pikir edip bilmezmi Singapura taparda soň?
Türkmenistan iyan ahirin. Ol haqiqatdan korrupsiyaga qarshi kurashsak bo'lsa, onu Singapur'un tecrübesine ulanır dey. Men üçünler Türkmenistan bir haqiqatdan ağır siyaset yağdayına olin, şonu qarşı neyme çayarı görsem kem, nehili hareketler etsem kem deyip tükür eden o Erdi Muhammedov. Erdi Muhammedov diyenin kevabi Türkmenistan'a dine buradan çözüyor bu meseleleri. O hükümetem çözen o, ministerlerim çözen o, hiç kimden çözen o. Şonu için, men diyecek olayanım, ülke bilen Berdi Muhammedov öz yankı düşüncesini, fikrini, kuyunu ütketmese, Türkmenistan'ın yağdayı ütkemez. Hiç o tecrübenem ulanmadılar. Yankı korrupsiyaya karşı ilki bilen birinci eden adımları Singapur'da prezidenti. O ülkenin aylıklarını ulu biznesmenlerin aylığı ile deneştirip kalırdı. Son polisiyen, son ministerlerin. Ne soruyalı tecrübeleri ulanı vermeli olaymıyor. Yani onu Berdi Muhammedov ya düşünün oksan o, ya düşünecek olana.
İnni kevr fikirleri oraya prezidentin öz avrayını kovulandırası geliyor. Halkara avraynam, yurt içindeki avraynam kovulandırası geliyor. Son üçünüm ol, özünün ögülmeğini, özünün vasf edilmeğini, üstünlüklerinin görkezilmeğini, havar terişlerinin izgiderli talep ediyor deyip yerli sinçiler aydıyorlar. İkinci taraftan, onun yetecek işlerine yol verilmeyen olmak mümkün, onun erkinin yok olmak mümkün diyen fikirler aydıyor. Siz şu arada neyin fikir ediyorsunuz? Berdi Muhammedov belki Bırdatlar etmek isteyenler de onun mümkünçülüğü yoktur, ihtiyarı yoktur. Bir şeyle olup bilir mi?
Yok, öyle olmanın mümkünçülüğü yok. Neyim için niyetiniz Türkmenistan'da Niyalıs'tan geleyen hensonların kalın kesel. Yine prezident söylüyor hem meselelerini. O isleyenini ezmeliye, onu görkezecek olup ya hakikaten Bırdat geçecek olsa onu ettirmeyecek olayan uyuyacağım yok, adımım yok, grupu da yok. Son için hem mezat yine Berdi Muhammedov'un özüne bağlı. O göğünüze ediler yani yankay çımyalı. Ya göğünen o çıkma halkı yazdığı onun için hem avrayla hem vekbetli diyen yani. Yani hakikaten avrayını kaldıracak olsa. O nimet bu göttü ya başka bir yerde güçlülerini kaldıracak olmalı. Yani. İyi süre kaldırmalı. Sol yine yankı Singapur'un tecrübesini ulan Soloryalı yurt etse onu halk eline götürür. Hakikaten altından heykeller yazar. Yöne kıyınca olur yali yağdayı Türkmenistan'da yok.
Hormatlı dinleyiciler, Avustralya'da yaşayan Türkmen aktivisti Nur Muhammed Kanan filan Türkmen hükümetinin sonlanmırlıkta Türkmen prezidentinin Singapur'a sapar vavattaki söhbettöşlüğümüzü dinlediniz. Eytem bu meselede sizde nehili fikir karayışlar var. Bir de yazın telefon edin. Kepler Adatlı Radyo hormatly dinleyijiler Kepdaning zemini Owgan neptermez bilen dowam etdirýär. Eşdilýän habarlardan görnüşine görä Owgan sanly howpsuzlyk ýagdaýlary barha yaramazlaşýar. Soňlyň bir wagtda Taliban jeňçi topar bilen gepleşikler alınıp barlýar. Bu gepleşiklerin netijeleri barada basym habar berilmegine garaşylýar. Biz şu pursatta hopsuzluk yağdaylarının cikmecikliklikler hakkında kavurluğa kavarçayımız. Sayın Merdanoğlu Murad Ülen Sökhet'te söyleyeriz. Sayın Merdanoğlu, son günlerde hopsuzluk yağdaylarına içkin reaksiyon verseniz ne emirler olup geçecek? Huzanlı Türkmenistan ile Serke'de olay yerlerde.
Taliban bilen Amerikanın Birleşen Ştatlarının arasında parahatçılık boyunca gepleşikler getirilir. Amerikanın Birleşen Ştatları bilen Taliban'ın arasında parahatçılık boyunca alalaşığa gelinler deyip umid ediliye hemen Afganara gepleşiklerinden başlanacaktığı arada malumatlar var. Ama Demirgazık Afganistan'da hususan Afganistan'ın Türkmenistan bilen çekleşen evlilerinde hupsuzluk şeritleri barha mevceye cengiler ençeme etraplarını Pariyap velayetinin basıp aldı. Badgis velayetinde de uruş var. Harat velayetinin hem Türkmenistan bilen çekleşen Kışkırı Basini adlı etrafında bir neçe su hükümete taraftar güçleri cengiler öldürdü. Şol Türkmen terhedinin yakınında buldu bu vaka. Pariyap velayetinin korgan etrafına bundan iki gün ön cengçiler basıp kalıptı. Ama bugün ol etrafı hükümet güçleri pes izine kaydıp aldı. Şu hususan Türkmenistan bilen merkezi az yurtlar bilen çekleşen sevtlerinde Afganistan'ın hopsuzluk şeritleri has yaramazlığında galiye. Bu barha mevciye diysegem yanlış olmaz. Cengçiler günde dünyalı öz hücumlarını devam ettiriyorlar. Taliballar bir taraftan alalı sosin keplesikler geçiriyor. Böyle kötü taraftan öz hücumlarını arttırdı. Hususan demir kazık Afganistan'da.
İnni sinçilerin fikrine göre, karayışlarına göre Taliban şu keplesikler geçirilen vaktinde has ürsüm pozisyada bulmak için hücumlarını devam ettiriyor. Sonunun birlikte de bir regionaki yurtlar hem bu yağdayı yakından sin ediyorlar. Hem komşu yurtlar bu yağdayı nehil hareketler ediyorlar. Yani öz bekvitler nokta aynalarından. Mesela için İran ya Tacikistan ya da Pakistan nehil hareket ediyor bir yerdeydi.
Esasen şu Afganistan'da bariyan uruş Pakistan taraftan kurnalya Pakistan cengçileri himayet ediyor deyip bu önünün ahire şu Afgan resmilerinin edip geliyen davaları İran'ın son kugullerde Afganistan'ın içki meselelerine koşulup başladı deyip aydılıyor. İndi Tacikistan ve Özbekistan'ın Afgan meselesine koşuluyor. Şu Afganistan'da yaşayan Tacikler bilen Tacikistan hizmettaşlığı diye, Afganistan'da yaşayan Özbekler bilen Özbekistan hizmettaşlığı diye, Afganistan'da yaşayan Türkleri Pakistan koldaya, Afganistan'da yaşayan şeyleri İran koldaya deyip sinçiler aydıyarlar bu yağday şeyle. Hem resmi taydan ıglan edilmese de ya biz himayet ediyoruz, koldayız, öz isleyen halkımızı ya öz taraftar halkımızı koldayız, Afganistan'da deyip resmi taydan ıglan etmeseleri, şu yurtların Afganistan'da yaşayan etniki halkları koldayandık aydılıyor. Misal için şu Tacikler hem Afganistan'da kurucun molpi yaşayarlar. Sonun için Tacikler bilen yakın ara katnaşıkta Tacikistan'ın hükümeti, hususan hem Tacikistan'ın gizliğin kulluğu ve bölüki korunmak idaralarının vekilleri şu Afganistan'da yaşayan Tacikler'in vekilleri bilen öz ara katnaşıkını saklaya deyip bilermeler aydiyarlar. Ondan sonra Özbekistan hem şeydip Afganistan'da yaşayan Özbekler bilen katnaşık saklaya deyip resmiler hem aydiyarlar. Arada şu talibanları hem Özbekistan'a çağırıp olur bilen Özbekistan'ın hükümeti gepleşik geçirdi. Sonunda da Afganistan'ın hükümeti ona reaksiya bildirdi. Şimdi talibanları neyim için siz çağırdınız onu resmi taydan karşı aldınız deyip. Hatta Orsiyet hem Afganistan'ın içki meselelerine koşuluyor. Orsiyet berde işliye Orsiyet'in medeni merkezi var. Medeni işleri Ünalpaya ve dil uğrundan berde Ors dilini halka öğretmek için merkezler açtı. Orsiyet'in ilçhanası hem işliye.
Sayın Erdoğan'ı, hem bu fırsatta Türkmenistan ile Afgan Türkmenlerinin arasında katnaşıklarda nehili ilerlemeler ya nehili aktivleşmeler görünüyor ya da hizmettaşlık görünüyor. Ya da bir yerde hiç bir ütköşüklük yok mu?
Şimdi ütköşüklük yok değilse de yanlış olur. Türkmenistan'a demir yolunu çekiyor. Akkine benderden ta Ankoyeçili demir yolunu çekmek için hazır işliye. Ondan sonra demir kazık Afganistan'ın enşemi yerinde. Demir kazık gün matarı Afganistan'da elbette. Bir sağlık merkezlerini kurup verdi, mektep kurup verdi Türkmenlerin yaşayan yerlerinde. Bir Türkmenlere bir insanperver kurmakları etti. Şimdi Türkmenler bu katnaşıklar has üstte Türkmenistan, Türkmen dilini üstürmekte Afgan Türkmenlerine kurmak etse, Türkmenistan Afgan Türkmenlerinin siyasi düşüncesini yukarılandırmak için Afgan Türkmenlerle hizmettaşlık etse, ol Türkmenistan'ın peydasına bulurdu. Afgan Türkmenlerinin vekilleri aydiyarlar. Afgan Türkmenlerinin Türkmenistan'a barıp gelmeğine yenilikleri dürüdülse deyip umut bildiriyorlar. Şimdi berde hadiren billahip geçtik şu Türkmen Afgan serhedinin kolayında kutsuzluk şeritleri az yaramazlığında kalayabilirsiniz yani. Afgan Türkmenlerin şu serhette yakada yaşayarlar. Türkmenler Afganistan taraftan Türkmenistan'a bir hop abanmağına taraftar değil. Hazırki yağdayda, eğer hazırki yağday şeyle devam etse Türkmenistan'a da hop abanıp bilir diyen korku var. Sol hopun önünü almak için Afgan Türkmenleri uli rol oynayıp bilir deyip Afgan Türkmenleri fikir bildiriyorlar. Sonun için hopsuzluk taydanam Türkmenistan Afgan Türkmenler bilen ara katnaşık açsa ve hizmettaşlık etse o Türkmenistan'ın faydasına olur diyen düşünce var Afgan Türkmenlerinin arasında.
Hormatlı dinleyiciler, kavurlar kavarsanız Sayın Merdanoğlu Murad bilen Afganistan'a hususan demir kazık Afganistan'a hopsuzluk yağdaylar vardı. Novotak sehkottaşlığımızı dinlediniz. Sunun bilen heptanın zemini geçirip kotoruyar. Gepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun, adatlığın torkunlarından ayrılmağın.